Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Распачынаем праграму «Еўразум». Нашы тэмы. Мінгарвыканкам сустрэўся з арганізатарамі сталічнага маршу недармаедаў. Змітра Дашкевіча затрымалі падчас анлайн-трансляцыі. Кіраўнік рэвізорскай службы «Мінск-Транс» паскардзіўся, што міліцыя не шукае зайцаў і не рэагуе на выклікі кантралёраў. Пра гэта і не толькі пагаворым наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Арганізатары сталічнага маршу недармаедаў, які мусіць адбыцца 15 сакавіка, атрымалі адказ на сваю заяўку з Мінгарвыканкама. Ці адрэагавалі як-небудзь чыноўнікі на нядаўнюю заяву Аляксандра Лукашэнкі, што кожнаму гораду варта вызначыць плошчы, куды будуць выходзіць нязгодныя людзі і размаўляць з прадстаўнікамі мясцовых уладаў? Ці выйдуць прадстаўнікі уладаў да пратэстоўцаў? Падрабязнасці даведаемся ад аднаго з арганізатараў маршу, адказнага сакратара партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Дзяніса Садоўскага. Перадаю слова Іллі Маліноўскаму. Прывітанне.
Прывітанне вам.
Добрый дзень.
Давайце ўсё ж такі даведаемся па асноўнай тэме вашай сустрэчы з чыноўнікамі Мінску.
Да, учора я 2 гадзіны патраціў, каб увогуле дабіцца хоць некага адказу. У выніку мне запрасілі на сённяшнюю сустрэчу 2 гадзіны, на якой прысутнічаў прадстаўнік Мінгарвыканкама, прадстаўнік міліцыі і прокуратуры, вось, які паведамілі нам, што наша заяўка разгледжана, і яны дазваляюць нам сабрацца в 17:30 каля кінатэатра «Кастрычнік», хоць мы падавалі заяўку сабрацца каля пляцоўкі Акадэміі навук на іншым баку, ну і, адпаведна, 6 у бок плошчы Бангалор. Мы ім патлумачылі, што безумоўна, калі мы падавалі гэту заяўку, гэта было 30 студзеня, што было магчыма размяркоўваць такі фармат в той сітуацыі, яка зараз ёсць, незадаволенасці масавай людзей, выхада людзей. Безумоўна, што людзі хацяць ісці ў цэнтр, каб сапраўды іх пачулі. Мы таксама звернулі іх увагу на тое, што кіраўнік краіны заклікаў даць магчымасць людзям легальна прайсці па цэнтральных вуліцах гарадоў і выказацца ім на плошчы, каб таксама на гэтых мітынгах прысутнічала ўлада. Мы іх заклікалі прыняць удзел у гэтым мітынгу на Кастрычніцкай, каб яны выказалі сваё меркаванне наконт гэтага дэкрэта. На жаль, з іх боку была адмова і ўвогуле немагчымасць размаўляць на гэты конт з намі. Ну, што відавочна сведчыць пра тое, што ўлада па-ранейшаму закрываецца ад людзей і не хоча іх ні чуць, ні размаўляць.
Ну, вось тут акурат дзіўная сітуацыя, таму што сапраўду Александр Лукашэнка днямі заявіў прама, дастаткова прама, што кожны горад мусіць абраць плошчу, на якой будуць выступаць незадаволеныя грамадзяне, і там будзе прыходзіць чыноўнік ад гарвыканкама, высокі чыноўнік, і адказваць на ўсе пытанні незадаволеных грамадзянаў. Тобы атрымліваецца, што нават нягледзячы на словы кіраўніка краіны, яны вырашылі ўсё ж такі зліцца і нават на тую самую плошчу, куды дазволілі вам ісці Бангалор, не прыйдуць чыноўнікі.
Ну, фактычна, да, фактычна яны выступаюць в якасці правакатараў, то есть кіраўнік краіны заклікаў іх хоць неяк удзельнічаць, тлумачыць людзям. Яны па-ранейшаму закрываюцца ад людзей, не хацяць з імі размаўляць, размаўляюць толькі пра сілу. Былі з іх боку і пагрозы, пра адказнасць, пра пераслед, пра ўсё іншае, то есть звычайныя іхнія страшылкі. Вся адказнасць за тое, што будзе адбывацца, калі яны не хацяць з намі размаўляць, весці дыялог, будзе відавочна толькі на іх, бо сапраўды мы проста прапанавалі ім зрабіць так, як буквально пару дзён сказаў кіраўнік краіны, яны адмаўляюцца гэта рабіць.
А хто ведае, а раптам перадумаюць.
Ну, а раптам, заклікаем, ну, заклікаем.
Пасля вось заява Лукашэнка наконт таго, што вечна амністыя дармаедам, вернуць грошы і гэтак далей, ёсць думкі, што і цікавасць людзей вось гэтых акцыяў паменшыцца.
Тут сапраўды цяжка прагназаваць, але галоўнага патрабавання, як і нас, як арганізатараў і людзей, гэта адмена дэкрэта. Гэта умова не выкананая. Тое, што яны яе адклалі на год, ну, все гэта вернецца праз год і будзе тая самая песня, тая самая выбіванне грошаў з беларусаў, таму, у прынцыпе, пытанне не вырашанае. Мне падаецца, што безумоўна трэба даціскаць, па-ранейшаму патрабаваць і дабівацца ад улады поўнай адмены дадзенага дэкрэта. Пісьмова, калі яно будзе падпісана, можна казаць сапраўды, што мы дабіліся таго, і людзі дабіліся таго, чаго патрабуюць. Пакуль гэта паўкрокі правільна на кірунку, але гэта не весь шлях, які трэба яшчэ прайсці. І зараз яны мінімальнымі нейкімі сваімі дзеяннямі хацяць збіць хвалю. Гэта всем відавочна зразумела. Кнут і прянік, кнут і прянік. Спачатку добра нешта, потом страшылка, што-то добрае, потом опять страшылка. Ну паглядзім, паглядзім. Мы заклікаем людзей ўсё ж такі даціскаць, і толькі так мы зможам дабівацца. Бо вы бачыце, што сапраўды толькі праз нашы паслядоўныя дзеянні можна чагосьці дабівацца.
Ну і з гэтай нагоды ў мяне ў працяг ёсць пытанне. Так можа ёсць думкі, ну, калі не пераназваць, пашырыць ідэю акцыі. Ну, то бок, прывязаць сюды яшчэ тыя указы, законы, дэкрэты, якія выходзілі з прадпрымальнікаў там, ці кагосьці яшчэ ўсё тое, што таксама абурала людзей, шырокую грамадскасць, выходзілі на вуліцу, не даціскалі. Ці ўсё ж такі застаецеся вось на менавіта такой назве, менавіта такім фармаце марш Нідермаера.
Да, 15-га сакавіка ён і падавалася, в прынцыпе, з такой назвай, канешне, ён такім і застаецца, але безумоўна просто логічна сама павестка гэтых маршаў, яна пашыраецца, пашыраецца збольшва не арганізатарамі, а просто людзьмі, які прыходзяць, патрабуюць сапраўды і адстаўкі ўрады, адстаўкі прэзідэнта. Всё гэта мы чуем, всё гэта мы бачым па ўсёй краіне, відавочна. Ну, але скажу яшчэ раз, 25 сакавіка будзе наступная акцыя пасля 15-га, ну і там, відавочна, будзе больш шырокая павестка всіх пытанняў, тому, я думаю, працяг яшчэ будзе ў нас і 25-го, але, я думаю, 15-го трэба зрабіць такі моцны, добры крок.
Ну, з дарэчы, пра 25-го сакавіка таксама хацеў спытацца асобна. Усе робяць зараз стаўку менавіта на гэты дзень, таму што збіраюцца нават з рэгіёнаў прыязджаць, і, ў прынцыпе, ў рэгіёнах таксама праводзяць свае акцыі на 25-го сакавіка. Дык, можа, было б не варта разбіваць тады людзей на 15-е, 25-е, ну, то бок, гэта, лічыце, праз тыдзень дзве акцыі, тым больш, што зараз такая рыторыка ў дзяржавы, што невядома, можа быць, і затрымліваць пачнуць, і прэвентыўна, і на самой акцыі.
Мы бачым, што ў рэгіёнах, дзе фактычна самаарганізацыя адбываецца людзей, і акцыі зачастую арганізоўваюцца не лідарамі апазіцыі, які ёсць у рэгіёнах, а проста грамадзянамі, які самаарганізоўваюцца, з'яўляюцца нейкія новыя лідары. Яны праводзяць даволі частыя акцыі, і з кожным днём, з кожнай акцыі людзей становіцца ўсё больш і больш. Таму я тут ніякай праблемы не бачу. Хіба што акцыя 15-го, гэта акцыя больш менская, а акцыя 25-го гэта больш шырокая, сапраўды нацыянальная акцыя, на якую прыедуць не толькі мінчане, але і людзі з рэгіёну.
Ну і давайте ўсё ж такі падведзем такую рысу. 15 сакавіка – это ўсё ж такі цяпер дазволеная акцыя, але выключна па маршруце ад Акадэміі навук да Бангалор. Ну і тады пра планы, пра вашы распавядзіце, як гэта ўсё будзе праходзіць, ну, ва ўсялякім выпадку, на дадзены момант, як плануецца.
Мы, як арганізатары, заклікаем людзей прыходзіць на пляцоўку каля кінатэатра «Кастрычнік» 15 сакавіка в 17:30. І там мы з вами прымем рашэнне, як рабіць далей і куды мы будзем рухацца, згодзячы з сітуацыяй, якая зараз ёсць у краіне.
Ну, але ў любым выпадку тут варта зноў жа адзначыць, што менавіта там збор, сустрэча, яна афіцыйна дазволеная, то бок ніякіх пытанняў па гэтым узнікнуць не можа. Дзякуй за размову. Нагадваю, што з намі ў студыі быў адказны сакратар партыі Беларуская хрысціянская дэмакраты Дзяніс Садоўскі. Размаўлялі мы пра акцыю 15 сакавіка «Марш Недармаедаў» называецца яна, якая пройдзе ў Мінску, пачнецца ў 17:30 на Акадэміі навук. Дзякуем.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Мінску затрымалі лідара «Маладога фронта» Змітра Дашкевіча. Гэта адбылося практычна ў жывым эфіры, бо хлопец вёў трансляцыю сваіх перамяшчэнняў па горадзе. На актывіста ўжо некалькі дзён палявалі міліцыянеры і сілавікі ў цывільным. Перад гэтым быў затрыманы і асуджаны на трое сутак яшчэ адзін абаронца курапатаў Сяргей Пальчэўскі. Дашкевіч некалькі дзён правёў дома, але яму трэба было наведаць сядзібу БНФ і зайсці да судовага выканаўцы, бо ў яго апісваюць машыну. Затрымалі яго, напаўшы са спіны. Змітра адразу адвезлі ў суд. Падрабязнасці ў Паўла Свярдлова, з якім размаўляе Ілля Маліноўскі. Вітаем.
Прывітанне.
Сінхроннае прывітанне. Ну што, ведаеш, Ілля, з чым я сутыкнуўся сёння, калі прыйшоў у суд?
Я так разумею, што з той самай жанчыны, якая ўдзельнічала ў затрыманні.
Ні, сутыкнуўся з зачыненымі дзвярыма. І ведаеш, што з таблічкай, што суд зачынены на абед з 13 да 14. І вось нашы суды, яны рэальна зачыняюцца на абед, вось у прамым сэнсе. Вось, і аказваецца, што Дашкевіча, якого затрымалі ў 12:15 прыкладна, прывезлі ў суд прыкладна ў гадзіну, пачалі судзіць пасля другой. Прычым добра так пасля другой. Ці ёсць ці...
Пообедаць трэба было. Я просто зараз разважаю, што суд атрымліваецца хіба не адзіная установа ў Беларусі, у якой абеды...
Па распарадку, да. Мене зараз здзіўляе, ведаць, што суд яшчэ адбываецца, але побач з уваходам была такая ж таблічка, на якой было напісана, што суд працуе з 9 па 18. Так што вельмі цікава, што суддзя... звыш урочна зараз працуе, каб Дашкевіча ўсё ж такі асудзіць, каб пастанавіць нейкі прысуд.
Ну і адразу хацелася б тады запытацца, Паша, пра тое, што здзівіла, напэўна, усіх, хто у прынцыпе сочыць за тым, як затрымліваюць актывістаў, хто ведае гэтыя працэсы, напэўна, упершыню у затрыманні брала ўдзел жанчына.
Ну, і такім гвалтоўным затрыманнем.
І Дмітрий Дашкевіч нават прызнаўся, што не звернуў увагу на гэтую пару, якая шпацырала насупраць яму, на сустрэчу яму, і са спіны ўжо потым заскочыла з словамі «Здравствуйте, это міліцыя».
Ну так, я думаю, што мы можам зараз паслухаць Дмітра праз невялічку, літаральна праз хвілінычку, я распавяду, што калі ўсё ж такі атрымалася трапіць у суд, вось я пайшоў на другі паверх, у другую судовую залю, такая даволі прасторная яна была. Вось, і там не было абсалютна ніякіх службоўцаў, але затое там сядзеў Дмітрий Дашкевіч з собственнай персонай, як кажуць, да, і даваў такую прэс-канферэнцыю усім сродкам масавай інфармацыі, якія прыйшлі. Пасля пачалі прыходзіць міліцыянты, казаць, што ў судзе забаронена здымаць тое, сёе, пятае, дзясятае, але тым не менш мы атрымалі магчымасць паслухаць з першых вуснаў, як яго затрымлівалі і што ён на гэты конт думае. І давайте послухаем зараз.
Ну, я калі сёння з раніцы выйшаў з пад'езда, тут жа выскачыла з дома насупраць пад'езда два ціхара, я ўжо зразумел, што будуць браць сёння. Ну, сідзець, як бы, не мах сэнсу закрыцца дома і сідзець там ужо месяцамі, да? Таму мне трэба было зайсці на офіс партыі БНФ, зайсці да судовых выканаўцаў, якія зноў збіраюцца машыну апісваць. Я от шоў якраз в эту судовую інспекцію на Чернышевскага 10. Ну, просто, што кажу ещё раз, не звернул увагу на тое, што от новыя метады. Дзяўчыны нас хлопцамі ідуць. І з крыкам міліцыі б'юць табе потым вакуляры. Бандыцкі, бісаўскі характар гэтай улады. Калі да мяне ёсць нейкія юрыдычныя прэтэнзіі, афіцыйныя, чаму нельга даць позву? Чаму нельга прыйсці па форме, сказаць? Пройдзем машыну, без ніякіх праблем, ніхто ж не будзе хавацца, не збіраюсь ні з'їжджаць, ні эмігрыраваць. Прыйдзіце, дайце мне позву, да хаты, ці на вуліцы, па форме, спакойна. Калі ў вас законныя юрыдычныя прэтэнзіі.
Вось прыкладна так мы з Дашкевічам размаўлялі, ён распавядаў. Вось у пэўны момант яго атрымалася расчуліць у журналістаў, калі запыталіся пра тое, што наконт таго, што адбываецца, думае яго жонка Наста Дашкевіч. Ну і давайце ізноў жа аддамо слова герою дня, беларускаму супермену.
Абнадзейвае адно. Настасія Владзімировна ведала, за каго выходзіла. Таму, в прынцыпе, гэта не навіна, ну, хаця натуральна, што сумна. Натуральна, калі будзе вот разгортвацца такі механізм рэпрэсій там сутачна, ну, то, канешне, ўжо асабіста я не магу сабе дазволіць так шмат і так актыўна ўдзельнічаць у якім вулічным жыцці, ну, з жарты жартамі, ну, сапраўды, калі там 10, 15, 25 сутак, то будзе як в ранейшыя часіны, калі мы вырашалі. Ну, в маладым фронте, напрыклад, хто за які акцыі несе адказнасць і хто калі сядзіць. Больш двух разоў сядзець на 25 сутак гэта не можна.
Ну, вось мы зараз не ведаем, колькі сутак дадуць Дмітру Дашкевічу. Як ужо казала Ліза Пальчыўскаму, далі трое сутак, і Дашкевіч сказаў, што трое сутак ён гатовы сядзець 20 разоў.
Хаця, ну, там, справа ў тым, што вось, калі Пальчыўскае было, ну, там, зусім, ну, мала...
Одно парушэнне.
Одно парушэнне, так. У Дашкевіча 5. Спробаваў згадаць. У Дашкевіча 5, і там ёсць нават супраціў праваахоўніка.
Ну, вось, супраціў яму прышылі сёння. Пра гэта мы яшчэ пагаворым. 5 протоколов складзена на Дашкевіча па трох розных артыкулах. Адзін протокол за хуліганство. Тры пратаколы за незаконнае пікетаванне, і гэта там два розныя артыкулы адміністрацыйнага кодэкса, бо паўторна ўжо ёсць, так, цягам года яму інкрымінуюць. Вось, і адзін пратакол вось за супраціў, які ён нібыта аказаў сёння тым самым хлопцу і дзяўчыне, якія падышлі да яго са спіны і з воклічам міліцыя пачалі затрымліваць. Мы ўжо набліжаемся да самога суда. Вось ён, уласна, пачаўся без 15:03, я так думаю, і да гэтага часу паспелі прыехаць у суд некаторыя сябры. З Дмітра Дашкевічу у прыватнасці прыехаў Стась Карпаў, які таксама прымаў удзел у абароне Курапатаў, ну і падзяліўся сваімі ўражаннямі наконт таго, ізноў жа, што адбываецца наконт працэсаў, якія ў нашым грамадстве ёсць.
Загляджу на твары людзей, мне вельмі падабаюцца людзі, твары якіх выражаюць некую гідлівасць. Ну, раней я такіх людзей сцярогся, а цяпер мне падабаецца, таму што я думаю, што такія людзі самыя небезнадзейныя. Скажу па горадзе Мізара, ёсць чалавек, каторого гідлівасць на твары, таму што паветра ў нас пахне, па-моему, прыбіральні на чыгуначнай станцыі Слабада. Паўсюль, куды ты не прыйшоў зараз, і паўнацынічным тварам па Мінску хадзіць немагчыма.
Скажу, што і твары, і атмасфера ў судзе, канешне, прыкладна такія, як вось распавядае Карпаў, гідлівая. Сведкі, ну, уявім, што пачаўся суд, сведкі стаяць у калідоры, дарэчы, усе разам, і яны могуць паразмаўляць паміж сабою, узгадніць паказанні, якія яны будуць здаваць неўзабаве, калі іх выключыць у судовую залю. Ну, а Дашкевіч, як такі кароль, ну, яму нічога не застаецца. Ну,
ён вядомы троль, там, да. тут
як
зразумела.
Як суд. Напрыклад, суд яму кажа, вы давяраеце суду? Гэта абавязковае пытанне па працэдуры. А Дашкевіч кажа, я савецкаму суду не давяраю ніколі. А справа тым, што разбіральніцтва ідзе ў судзе савецкага раёна Мінска, вось, у прынцыпе суд сапраўды савецкі. Вось, але, ну, гучыць гэта двухсэнсоўна. Якому суду перапытвае суддзя? Шкечка, вашаму суду савецкаму. Вось, карацей, але ўсё, канешне, гэта не так весела, як можна было б уявіць.
Але ў той жа момант, да. Прабач, Паша, ў той жа момант я недзе чытаў, што суддзя таксама не вельмі так, скажам, аддана стаіць на баку праваахоўнікаў, таму што калі адзін з праваахоўнікаў распавядаў пра тое, што бачыў, як Дашкевіч збіваў будаўнікоў у Курапатах, суддзя спытаў, чаму ж вы, як праваахоўнік, не спынілі яго тады і не затрымалі. А ён вымушаны быў адказваць, што, маўляў, не ўбачыў там ніякай пагрозы ў тым, што Дашкевіч напаў на гэтых самых будаўнікоў.
Ну, тут усё праўда, акрамя таго, што гэта пытаў не суддзя, а адвакат Дашкевіча. Вось.
А, адвакат.
Так што суддзя там выконвае чыста намінальную функцыю, як на маю думку. Ён проста слухае, што можа. І, ну, вельмі, дарэчы, цікава таксама, як суддзя рэагуе на пытанні, якія Дашкевіч задае сведкам. Дашкевіч ўжо не спрабуе разабрацца ў сутнасці справы, высветліць нейкую ісціну. Ён ведае, што нічога ўсё роўна не атрымаецца. Дашкевіч не верыць у тое, што ў Беларусі працуюць нейкія законы, акрамя Божага закона. І таму усіх сведкаў, вось уключна з той дзяўчынай, да, якая яго затрымлівала, яна з'явілася ў судзе, давала паказанні, распавядала, як Дашкевіч супраціўляўся, як яна прадставілася, як яна паказала пасведчанне сваё,
ну, перад тым, як затрымліваць. Яна паказала.
Ну, да, ну,
насамрэч не было, канешне, гэтага.
Не было бачна, але тут яшчэ пытанне, дарэчы, ці пагодзіцца суддзя ўвогуле далучыць гэтае відэа да справы, да, ці скажа, што з паказання супрацоўнікаў міліцыі ўсё зразумела. Вось, а карацей, зараз мы паслухаем, тут запіс будзе вельмі, не вельмі добры, таму што давялося сядзець далёка і запісваць, ну, як бы з-пад пахі, таму што суддзя умудрыўся нават забараніць аўдыёзапіс, хаця ён не меў на гэта права забараняць аўдыёзапіс у прынцыпе. Вось, але мы пачуем, як Дашкевіч дапытвае сведкаў, якія яго затрымлівалі зараз.
У вас суддзя папярэдзіў юрыдычна адказны за лжывыя сведчанні. Вы ведаеце, там Божа адказны за лжывыя
сведчанні.
У вас, можа быць, дзеці ёсць, можа, ў царкву ходзіць.
Так это пусть даже снімаецца. Сацыяльны элемент доступу существует. Вы знаете, что мне
подняли. Я ведаю, спасибо. Вы ж ходзіце ў царкву, яйкі фарбуеце на пасху. Одна з 10 заповедей свечек не уже свечек.
Пожалуйста, вопросы.
Меня спрашивали конкретно по сути. Наво, что вы мне оговорите в этих показаниях? Кто вам дал загад, уже свечек.
Бачыце, суддзя ўвесь час проста здымае пытанні, якія задае Дашкевіч, каб сведкі не адказвалі.
Хоць сапраўды пытанне, хто вам даў загад і лжэ сведчыць на мяне, яно па сутнасці справы.
Ну, Дашкевіч розныя пытанні задаваў. Напрыклад, міліцыянт загадваў, калі вы прыйдзеце і пакладзеце сваё пасведчанне міліцыянта на стол начальніку і сыдзеце з органаў. Вось так, карацей, там было ўсё з пафасам і з густам. Але былі там вельмі сур'ёзныя міліцыянты, напрыклад, адзін з іх Тимур Кесель, гэта даволі высокі чын, намеснік начальніка савецкага РУС па міліцыі грамадскай бяспекі. Вось, і можам паслухаць, як ён распавядае, што рабіў Дашкевіч 24 лютага, адзін з эпізодаў, калі Дашкевіч улез на экскаватар і там з бела-чырвона-белым сцягам праводзіў, бавіў час.
Дашкевич попытался залезть на кухню экскаватора, осуществляя обслуживание работы строительного объекта. При этом он пытался проникнуть в кабину оператора экскаватора, открывал стекло, подглядел габаритный панель данного экскаватора, его рабочие оттесняли. Даже было установлено временное ограждение, через которое он пытался проникнуть, бросался в драку к строителям, высказывал в их адрес проклятие, оскорбление.
Вось, і ўсё далей было тое, як ты распавядаў, Ілля.
А, то бок гэта вось тая самая
да,
гісторыя.
Вось, ён брасаўся в драку к строіцелям, пракляце, Дашкевіч, праклёны, да, веруючы чалавек, хрысціянін, значыцца, абразы, і вось гэтая сітуацыя пасля, калі міліцыянты запыталіся, дык чаму ж ты не перашкодзіў тады? Ён сказаў, ну, я вырашыў не перашкаджаць, каб не рабіць дадатковую рэкламу Дашкевічу і яго арганізацыі. Мы проста ўсё зафіксавалі і пачалі адміністрацыйныя справы. Што ж, зараз суд працягваецца.
Ну, ва ўсялякім выпадку, наколькі мы ведаем, ён яшчэ працягваецца,
да, прысуду няма. Вось, але, канешне, Дашкевіч ніякіх ілюзій не строіць, што зараз нейкім штрафам абыдзецца справа, ён гатовы. І, ведаце, ён ужо так стомлены гэтымі барацьбой з міліцыянтамі, паездкамі на падлозе ў бусіку па горадзе да суда ад затрымання. Вось, што ён проста ў адзін момант сказаў, што я ўжо не хачу разбірацца, я ўжо хачу проста паехаць у ізалятар, легчы і ну, спаць. Таму я думаю, што пытанне засталося толькі ў колькасці, ў цяжкасці пакарання. Па 5 пратаколах, па 3 артыкулах, я думаю, што ну, мая стаўка такая 25 сутак. Не менш.
Ну і ўжо такая больш, напэўна, можа быць, калі так магчыма сказаць, вясёлая гісторыя, калі ты, Паша, выйшаў з суду, быў перапынак, ты гэтага ўжо не бачыў, а мы назіралі, як уласна Дашкевіч, яму прынеслі ежу, ён расклаў там кілбасу, сыр і ўсё астатняе, частаваў прысутных, і это ўсё рабіў з тым самым уменнем троліць прысутных і міліцыянта, які глытнаў сліну, гледзячы на тую самый
яркі. Карацей,
не глядзеш на тое, што стаміўся зміцер, усё ж такі ён не здаецца, гэта відавочна, ну і будзем
такі чакаць. Такі супергерой беларускі, рэальна зміцер Дашкевіч.
Будзем чакаць прысуду, спадзяюся усё ж такі, што ён будзе не такім вялікім. Дзякуй.
На гэтым мы сканчаем, да пабачэння.
Працягваем праграму «Еўразум». 9 сакавіка ў сацыяльных сетках з'явілася відэа з удзелам кантралёраў і безбілетніцы. На ім мужчына ў камізэльцы кантралёра грамадскага транспарту спрабуе дабраць сумку ў жанчыны, якая ляжыць на снезе. Жанчына супраціўляецца. Побач стаіць жанчына-кантралёр, падыходзяць іншыя людзі, верагодна пасажыры. Чым пачалася і чым скончылася гэтая гісторыя, на відэа не бачна. Але зразумела, што кантралёры выклікалі міліцыю і чакаюць яе. Бліжэй да вечара Мінск Транс апублікоўвае відэа, якое здымала камера кантралёра. З роліку вынікае зусім іншае падрабязнасці па тэме ў нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
8 сакавіка інтэрнэт аблятае шакуючае відэа серыі «Кантралёры здзекуюцца над безбілетнікамі». У ім сталічны мужчына-кантралёр трымае жанчыну зайца, якая вішчыць усімі спосабамі спрабуе адбіцца ад яго і ўцякчы. 9 сакавіка Мінск Транс публікуе відэа з рэгістратара, якія цяпер чапляюць на вопратку кантралёраў. Гісторыя абрастае падрабязнасцямі, жанчына, якая б'ецца і кусаецца, ужо не выглядае ахвярай, ды і дзеянні кантралёра можна зразумець. Жанчына ў выніку ўцяк яе шукае міліцыя. Еўрарадыё сустракаецца з начальнікам контрольна-рэвізорскай службы Мінсктранса Юрыем Давідовічам, каб даведацца, як па закону мусіць дзейнічаць кантралёры ў падобных выпадках і як ён ацэньвае дзеянні кантралёра ў канкрэтна гэтай сітуацыі.
Не прапісана за што і як, но па законодательству, па статті 5.2 административного кодекса для того, чтобы передать сотрудникам милиции лицо, совершившее административный процесс, административное правонарушение Есть статья, в которой написано, что не является административным правонарушением причинение вреда здоровью человека. То есть для того, чтобы передать в милицию человека, который нарушил административное законодательство, при этом будут причинены ему какие-то телесные, даже телесные повреждения, и это не будет являться административным правонарушением.
То есть контролер может действовать по своему усмотрению?
Совершенно верно. И в этой ситуации там могло быть все значительно хуже. После того, как она его ударила, и очки сбила, и шапку, и кусала, там могло быть еще значительно хуже.
Хорошо, дайте оценку действиям вот этого контролера.
Считаю, что контролер поступил, исходя из складывающихся тех, которые были в ситуации, он предложил ей там данные предоставить, милицию дождаться, всю культурную вежливость до определенного момента, пока она не попыталась от него скрыться. И даже когда он там взял ее за шлейку сумки, и она попыталась вырваться, и после этого нанесла там удар, но его, к сожалению, не видно, но как бы в комментариях это слышно, что и очки сбила, и шапку сбила. Я не считаю, что он нарушил законодательство действующее.
А если бы, например, он сумку ей порвал?
Здесь уже, возможно, разбирался в этой ситуации суд. Понимаете, тоже все следствие. А все из-за чего? Из-за 55 копеек. Ни больше, ни меньше. Ну, понимаю, тяжелая ситуация, может, там в жизни что-то произошло. Ну, ехал без билета человек. Но если ты едешь без билета, что-то нарушаешь, будь готов нести ответственность за это. Не нужно усугублять. И так у нас, ну, не все гладко всегда получается. А если нарушил что-то, ну, будь добр, ответить. Контролер же даже, когда его кусали, он же на ее голос не повысил. Он же ее и защитил от того, что когда она удерживается, когда под машиной прыгался. Я, честно говоря, когда сам первый раз посмотрел видео, которое в интернете, я был в шоке. Я только не мог для себя понять, из-за чего он всегда контролер этот, ну, нехорошо ведет. Оказалось, там, ну, по второму видео все наоборот. Никто ее не таскал по земле. Сама пыталась вырваться, сама кричала, визжала. Ну, это же не приставали с глупыми вопросами, с глупыми там предложениями. Просили дождаться милиции. Прибыли сотрудники милиции, предоставили бы данные, протокол, все. Это 15-20 минут занимает.
18 минут ролика, и длится не было милиции. Они не приехали? Нет. Такое бывает?
Они отзвонили, к сожалению, значительно позже.
У них же сейчас есть вот эти видеорегистраторы, да? Все равно же видеорегистратор уже показал ее лицо. Не проще бы было отпустить ее, например, вот, а
правильно,
потом все отдать
милиции, передать ее. Рассуждаем с той точки зрения, мы обдумали вопросы, там, вот как бы я вел себя. Я вчера целый день думал, как я себя вел. Когда мне ударили по лицу, ни за что. Из-за того, что она ехала без билета, ударили по лицу, потом начала кричать, потом вырываться, потом кусаться. И вот что мне было делать? Да, возможно, сегодня, когда прошло сутки, там двое, трое, я могу рассказать, вот тот и так должен был вести. Но на каждую такую ситуацию я инструктаж провести не могу. Я не могу рассказать человеку, что ты должен делать, когда тебя укусили с этой стороны за руку, или поцарапали с этой, или тебе там что-то надорвали. И в этой ситуации по фотографии на сегодняшний день не ищут правонарушителей.
Так а зачем тогда нужны видеорегистраторы, вот чтобы фиксировать вот такие...
Вот для чего. Вы правильно мне задали вопрос. Если бы не было видеорегистратора, думал, что он уже не работал бы, и я бы в том числе. Поэтому для того, чтобы одну сторону конфликта посмотреть и вторую, и сравнить. И да, до 9 числа, там, до 15.00, пока не было выложено второе видео с нашей стороны, все были против иностранца. И я был против себя. Я не отрицаю. Потому что то, что снято, то, что комментарии, звук наложить можно любой. И девочку, и что же они ее истязаются и избивают.
Слушайте, ну почему тогда не ищут по лицу?
Это вопрос не ко мне.
Ясно, потому что по сути ведь...
Я понимаю, получается... если бы это все было так все легко и продумано, легко сделано, то я думаю, что многие люди ходили бы в масках. Потому что в действительности на сегодняшний момент, да, видеорегистраторы, да, это с прицелом на будущее.
Еврорадио обов'язково напише, як тільки міліція знойде зайчиху в цій скандальній ситуації. Ну, а більш розгорнутою версією інтерв'ю з Юрієм Давидовичем читайте на нашому сайті euroradio.fm. Маша Колєснікова, служба інформації.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинов. Рок за бобру огучил первую частку выступовцев. Гэта и иншая у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю вас на хвалях «Еврорадио». При микрофоне Илья Малиновский. Новины сусветного шоу-бизу. 10-й фестываль «Рок за бобров», які пройде сёлета 22 ліпеня, агучыў першую частку выступоўцаў. На сцэну на аэрадроме «Баравая» пад Мінскам выйдуць расійскі рок-гурт «Чаев», вядомы сваёй падтрымкай ДНР і ЛНР. першы расійскі рэп-гурт Каста, а таксама беларускі праект Брута энд Ляпіс з праграмай Дабл Ход, дзе гучаць песні аўтарства Сергея Міхалка амаль за ўсю творчую кар'еру. Летась рок за баброў стаў адным з найбуйнейшых фестываляў у краіне па колькасці прададзеных білетаў. Другая частка сёлетняга лайнапа будзе абвешчаная ў красавіку. Арганізатары абяцаюць, што асаблівая ўвага будзе нададзеная стварэнню розных забаўляльных зон і анімацый па-за сцэнай. Таксама будзе павялічана тэрыторыя фуд-кортаў, пашыраны асартымент харчавання і максімальна паскораны працэс абслугоўвання гледачоў. Прэм'ера 7-го сезона фантастычнай сагі «Гульняў тронаў» адбудзецца 16 ліпеня. Пра гэта паведамляецца ў афіцыйным мікраблогу серыяла ў Twitter. Пост суправаджае першы тізер. Раней ірландскі акцёр Лем Канінгем, які выконвае ролю Даваса Сіварта, паведаміў, што выйдзе толькі 7 эпізодаў, а здымкі фінальнага сезона пачнуцца ў верасні. Тым часам Кіт Харнгтон, які грае Джона Сноу ў «Гульні тронаў», распавёў, што 7-й сезон серыяла будзе значна больш грандыёзным за папярэднія. У гэтым сезоне менш эпізодаў, так што стваральнікі выдаткавалі больш грошай на кожную серыю. Таму іх якасць вырасла, патлумачыў Харнгтон. Па словах акцёра, ён спадзяецца, што «Гульня тронаў» завершыцца з вялікім шумам. Лідар шатландскага рок-гурта The Jesus and Mary Chain Джим Рейд назваў дурным жартам фразу «Я забіў Курта Кабейна, я ўсадзіў яму кулю прама ў мозг» з новай кампазіцыі «Simeon Split». Гэта поўная выдумка, яе не трэба прымаць сур'ёзна, заявіў Рейд. Музыка заклікаў абураных радком слухачоў не гарачыцца. Песня ўвойдзе ў новы альбом The Jesus and Mary Chain пад назвай Damage and Joy. Мэр Нью-Йорка Білл де Блазія абвясціў вынік даследавання, якое вывучала эканамічны ўплыў музычнай індустрыі на жыццё горада. Аказалася, што ў 2015 годзе доля музычнай індустрыі ў сукупным эканамічным эфекце склала больш за 20 мільярдаў долараў. Паводле апублікаваных дадзеных за апошнія 15 гадоў у Нью-Йорку зачынілася 23% маленькіх клубаў, і па інфармацыі на 2015 год у горадзе працягвалі працаваць усяго 17 такіх пляцовак, якія ўмяшчаюць да 500 чалавек. Сярод прычын гэтага аўтары называюць павышэнне арэнднай платы, рост эксплуатацыйных расходаў і фінансавых рызык, праблема з ліцэнзаваннем і скаргі на шум ад жыхароў бліжэйшых дамоў. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».